Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunakupitisha kwenye maelezo uliotupa kuhusu mazingira ya jiji la Paris. Yaani tunataka kuangalia kwa undani changamoto zilizopo na pia juhudi zinazofanyika pale Ufaransa.
Naam. Tutagusia mambo mengi muhimu, kuanzia hewa tunayovuta, usimamizi wa taka, hadi unajua maeneo ya kijani na hata usafi wa jumla. Ni picha yenye changamoto kweli kwa jiji kubwa kama Paris.
Basi sawa. Labda tuanze na swala la hewa. Maelezo yako yanaonyesha usafiri ndio chanzo kikubwa cha uchafuzi. Ingawa kuna kama dalili za nafuu kidogo. Kama upungufu wa oksidi za nitrojeni NOx kwa 32% hivi kati ya ufumbuo wa 2002 na 2007. Hii inatokana na teknolojia mpya na sera za magari. Lakini je, hiyo inatosha kweli?
Inaonekana bado safari ni ndefu. Licha ya hatua hizo, viwango vya uchafuzi mwingine, hasa ile dioksidi ya nitrojeni NO2 na zile chembechembe ndogo hatari sana PM2.5 bado viko juu. Juu mno.
NO2 imepita viwango salama vilivyowekwa. 90%.
Lo, 90%. Hiyo ni kubwa mno.
Kubwa sana. Na viwango vya PM2.5 kama microgram 18 kwa mita ya ujazo mwaka 2016 vilikuwa juu kuliko miji mingi mikubwa ya Ulaya. Tena kuna hoja kwenye vyanzo hivyo kuwa huenda takwimu rasmi hazionyeshi ukubwa halisi wa tatizo.
Hii ni hatari na athari zake kiafya zimetajwa. Maana 90% kuishi kwenye hewa chafu.
Zimetajwa, tena kwa uzito. Vyanzo vinaeleza kuwa uchafuzi huu unapunguza wastani wa maisha kwa takriban miezi 6.
Miezi 6. Yaani unapoteza nusu mwaka wa maisha yako kwa sababu ya hewa unayovuta.
Ndiyo maana yake. Na ndiyo maana kuna maonyo, hata kwa watu wanaopenda mazoezi, kutokimbia kwenye maeneo yenye uchafuzi mkubwa kama pale Place Victoria Alan Badge, Boulevard Osman, au hata Champs-Élysées.
Sawa sawa. Na shirika lile la Eparif ndilo linafuatilia haya yote, si ndio?
Ndiyo, Eparif. Hawa ni mamlaka huru inayopima ubora wa hewa na takwimu zao ndizo zinazoonyesha hizi changamoto tunazozizungumzia.
Okay. Basi kutoka hewa twende kwenye changamoto nyingine kubwa iliyotajwa, usimamizi wa taka. Hapa mambo yakoje? Nani anahusika na wanafanyaje?
Mamlaka kuu pale ni SIACTOM. Hiki ni chombo cha kimkoa kinachoshughulikia taka za majumbani kwa mamilioni ya watu. Zamani, taka nyingi zilikuwa zinasafirishwa nje ya jiji.
Mm-hmm.
Lakini sasa, kuna vituo vya kuchambua taka ndani ya jiji lenyewe. Wanaviita intramuros. Kuna kimoja pale Arrondissement ya 15 na kingine kinajengwa Batignolles. Lakini, sasa hapa ndipo kuna tatizo kubwa.
Tatizo gani?
Urejelezaji. Paris yuko nyuma sana. Takwimu zinaonyesha ni 16% tu ya taka zinazorejelezwa. Ukiondoa kioo ambacho kinafikia 65%.
16 tu. Hiyo ni chini sana ukilinganisha na miji mingine Ulaya.
Chini mno. Inaonyesha kuna pengo kubwa kati ya malengo na uhalisia. Lengo lao ni kufikia chini ya 50% ya taka zinazochomwa au kupelekwa madump ifikapo mwaka 2030. Lakini kwa mwendo huu.
Na nimeona pia kuna mjadala mkali kuhusu hizi njia za kutupa taka, hasa uchomaji.
Ni kweli.
Kabisa. Mjadala unahusu hasa ule uchomaji kwa lengo la kuzalisha nishati, wanaita valorisation énergétique. Wakosoaji, kama ilivyo kwenye vyanzo vyako, wana hoja kuu mbili.
Naam.
Kwanza, athari za kiafya. Moshi unaotoka unaweza kuwa na sumu kama dioxins na pia unachangia kwenye uchafuzi wa hewa kwa kutoa CO2. Pili, wanasema huu mfumo unachochea watu wazalishe taka nyingi zaidi ili mitambo ile mikubwa iweze kujiendesha kibiashara.
Aha, yani badala ya kupunguza taka inahamasisha kuzalisha zaidi? Ndiyo hoja yao. Wanasema mkazo unapaswa kuwa kwenye kupunguza taka kwanza, alafu kurejeleza malighafi zenyewe. Ile wanaita valorisation matière. Wanapendekeza njia mbadala, ndogo ndogo, na zilizo karibu zaidi na jamii.
Sawa. Zaidi ya hewa na taka, vyanzo vyako vinataja aina nyingine za uchafuzi ambazo zinaathiri jiji.
Zipo kadhaa zilizoainishwa. Mto Seine kwa mfano, bado una viwango vya kemikali hatari za PCB. Alafu kuna masuala ya kihistoria, kama mabaki ya asbestos chini ya baadhi ya barabara za zamani.
Asbestos. Hiyo ni hatari?
Ni hatari, ndio. Pia kuna viwango vya madini ya risasi vinavyotia wasiwasi katika baadhi ya maeneo, hasa arrondissement ya 10 na 18. Na hii inahusishwa na ugonjwa wa Saturnism kwa watoto. Kisha kuna uchafuzi wa kelele.
Kelele pia.
Kelele nyingi, hasa kutoka kwenye magari. Inakadiriwa watu milioni 6,500,000 wanaathirika. Unaona jinsi mambo yanavyoingiliana. Magari yanachafua hewa na pia yanapiga kelele. Na mwisho, Paris inatajwa kuwa na uchafuzi mkubwa zaidi wa mwanga Ufaransa nzima. Na pia kuna maeneo machache yenye hifadhi za taka za nyuklia za kiwango cha chini, za utafiti na matibabu.
Sasa, je, kuna habari zozote njema kuhusu labda maji au maeneo ya kijari? Maana hadi sasa picha inaonekana si nzuri sana.
Hapo kuna nafuu kidogo. Maji ya kunywa yanayotoka ardhini na kwenye mito ya Seine na Marne yanaripotiwa kuwa salama, na maji taka yanashughulikiwa na shirika linaloitwa SIAP.
Okay, hiyo ni afadhali. Vipi kuhusu maeneo ya kijani?
Hapo bado kuna changamoto. Paris ina nafasi ndogo sana ya kijani kwa kila mkazi. Kama mita za mraba 6.8 tu ndani ya jiji, intramuros. Hii ni kidogo sana ukilinganisha na miji kama London au Roma.
Kidogo kweli.
Kuna sheria mpya za mipango miji kama ile ya coefficient de biotope inayolazimisha miradi mpya ya ujenzi kuwa na kiwango fulani cha mimea. Na kibiolojia, kuna aina nyingi za wanyama na mimea zaidi ya spishi 2,000. Baadhi zilizokuwa zimetoweka zimeanza kurejea. Ingawa, ukarabati wa majengo unatishia baadhi ya viumbe, kama wale ndege wadogo, shomoro, wanaitwa moneo.
Na mwisho kabisa, kuhusu usafi wa jumla na labda juhudi mpya zinazofanyika.
Usafi? Bado ni changamoto inayoendelea. Swala la kinyesi cha mbwa limetajwa sana kwenye vyanzo vyako. Fikiria tani 16 kwa siku.
Tani 16.
Za kinyesi cha mbwa. Ndiyo, ni kero kubwa, linasababisha ajali za watu kuteleza, na gharama za usafi ni kubwa mno. Faini zipo, lakini utekelezaji wake unaonekana kuwa mdogo. Lakini kwa upande mzuri, mfumo wa kukusanya taka kwa kuzitenganisha majumbani, ile collect selective, umeimarika tangu ulipoanzishwa miaka 1980. Sasa vifungashio vyote vinaenda kwenye pipa la njano.
Na kuna kitu kipya kama cha kuhamasisha zaidi?
Ndiyo. Mwaka 2021 walifungua kitu kinaitwa Académie du Climat. Hii inalenga kuelimisha hasa vijana kuhusu masuala ya mazingira. Ilikuja baada ya jiji kutangaza dharura ya hali ya hewa mwaka 2019. Ni kama ishara ya kuongeza nguvu kwenye mapambano haya.
Basi, kwa ufupi, picha tunayoipata kutoka vyanzo vyako ni kwamba Paris inapambana na uchafuzi mkubwa wa hewa licha ya hatua fulani. Ina changamoto kubwa sana kwenye taka na urejelezaji. Inakabiliwa na aina nyingine za uchafuzi wa mazingira na hata wa kihistoria kama asbestos na risasi. Wakati huo huo, inajitahidi kuongeza maeneo ya kijani na kukabiliana na usafi. Ni mengi.
Ni mengi kweli. Na yote haya yanatuachia swali la msingi la kutafakari, unajua. Je, jiji kubwa lenye historia ndefu, lenye mvuto mkubwa wa kitalii na mahitaji makubwa ya kisasa kama Paris, linawezaje kusawazisha haya yote? Kusawazisha maendeleo na uhifadhi wa mazingira yake kwa ajili ya vizazi vijavyo? Ni changamoto endelevu iliyoonyeshwa wazi kwenye vyanzo vyako.
Ni swali zito kweli linalohitaji majibu na hatua madhubuti. Basi, asante sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina leo.